یہ چھ آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڈاخ نظر خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پٹ وزیر اعظم نریندر مودی تل گجرات کس احمد آبادس مز 8,000 کروڑ روپی مالیت کن کہیان ترقیتی پروجیکٹن 10 تو واریان تھوک کن کن صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تلن آز دلی ہندس بھارت منڈپمس مز 8th انڈیا واٹر ویک 2014-10 جموں کشمیر مز وز اسمبلی چناؤن ہند گڈنک مرحلہ باپت چناؤ مہم رات شامس اند 14 اسمبلی حلقن مز سپد ووٹنگ پگہ تو نیول کمانڈرن ہز دویم ایڈیشن وری 2014 کانفرنس گچ آز نو دل مز شروع خبر تفصیل سا وزیر اعظم نریندر مودی تل رات دگرس گجرات کے شہر احمد آبادس مز 8,000 کروڑ روپی کھوت زیادہ مالیت کن مختلف ترقیتی پروجیکٹن 10 تو بیت تھوک کینچن کن کن وزیر اعظم کر احمد آباد تو بجس درمیان ملک گڈنچ نمو بھارت ریپڈ ریل تو واریا وندے بھارت ٹرین جنڈ ہیوت روانہ تمو کہ ریاست مز پردھان منتری آواس یوجنا گرامین تو شہری دشوین زمرن تحت فائدہ حاصل کرن والن مستحق لوکن تیار کرنا آمت گھر تہ حوالہ وزیر اعظم دکت وزیر اعظم آواس یوجنا گرامینس تحت 30,000 مکانن تہ منظوری ات موقع پر اکس لک جلسس خطاب کران ون نریندر مودی یہ ملک باپت اک سنہر دور تمو ون زی نمو بھارت ریپڈ ریل گچ بھارت چی شہری کنیکٹیوٹی مز اک میل کن ثابت نریندر مودی ون زی مرکزی حکومتن چی معاشرے کی پریت ورگ چی بجائی باپت پتمین ہتن دہن دوران غیر معمولی فیصلے کرمت تو ریل سڑک بندرگاہ بی فضائی رابطن سی تعلق تھون والن واریاہن پروجیکٹن چ دس تلنا آمت امی برو تل دہلے نریندر مودی احمد آباد گاندھی نگر ست رلاون والس تو گفٹ سٹی میٹرو ریل نیٹورک کس دویمس مرحلس تہ دس نریندر مودی کر گاندھی نگرس مز پردھان منتری سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا تہ قومس وقف اٹھم انڈیا واٹر ویک 2014 سپد آز نو دل مز شروع صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تلن بھارت منڈپمس مز ات تقریب 10 چورن دہن تام جاری روزن ولس ات پروگرامس مز کرن 4,000 مندوبین شرکت یمن مز نبرمن 40 ملکن ہند 100 غیر ملکی مندوب تہ شامل آسن اٹھم انڈیا واٹر ویک ایونٹ کر عالمی سوتر کن فیصلہ سازن تحقیق کارن ماہرن تو اختراع کارن ہند خیالات تو مشور برو پکنا باپت اکہ پلیٹ فارم رنگ کم امی تقریب ہند موضوع چھ پارٹنرشپ اینڈ کوپریشن فار انکلوسو واٹر ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ پنچایتی راج وزارت کر تقریبی مز پارٹنر منسٹری رنگ شرکت اٹھمس انڈیا واٹر ویکس دوران ان درس ملک چن گرام پنچایتن اندر آب کے انتظام بہترین طور طریقہ ہاون یم شروعات آب کی حفاظت ردوون جمع کرن زیر زمین آبی ریچارج تو آب کے بغرن ست سپد وزیر اعظم نریندر مودی دن آمت تحفن ہن ای نیلامی سپد آز شروع ثقافت مرکزی وزیر گجندر سنگھ شخاوتن لوکن باندھ باندھ کورمت تم کرن ات بول من شرکت تکیاز ام نش حاصل سپدن وول رقم یہ نمامی گنگے فنڈس مز اتی رنگ دن لوک ہکن ازک پہ یمو چیزوں مز کن تہ من پسند چیزس بول دیت یہ بول روز آن لائن طریقس مز دویم اکتوبر تام جاری یہس بول دن باپت قریب 700 یادگار ہن نمائش کرنا آمت جموں کشمیر مز سپز گڈنک مرحل کے اسمبلی چناؤ باپت چناؤ مہم رات شامس ختم ات مرحلس تحت ان پگہ 14 ستمبر 7 ضلعن پہ پھیلت 14 اسمبلی حلقن مز ووٹ تراونے رات رود چناؤ والن علاقن اندر چناؤ مہم حوالہ سٹھ وس درس یتھ دوران چناؤ لڑن والو امیدوارو چناؤ ریلین روڈ شو ہند عوامی میٹنگن ہند سنز کر لوک پانس کن پھرنچ اک آخری کوشش کر مختلف قومی تو یوٹی سوتری چو پارٹین ہندو بہل پائے لیڈرو تہ کور ووٹرن ہز حمایت پارٹی امیدوارن باپت حاصل کرن مخ چناؤ جلسن خطاب مرکزی داخلہ وزیرن کور رات چناؤ خطہ کن رامبن کشتواڑ تہ پاڈر علاقن اندر ترین الگ الگ چناؤ جلسن خطاب تو منگک پارٹی امیدوارن ہندس حقس مز لوکن ووٹ یوٹی اندر ان دویمس مرحلس تحت 15 ستمبر ووٹ تراون یل زن تریمس مرحلس تحت 15 اول اکتوبر ووٹنگ سپدے تریمس مرحلس تحت چھ نامزدگی واپس ننک آز آخری تاریخ ات مرحلس تحت ان ثتجین اسمبلی حلقن مز ووٹ تراؤن جموں کشمیر من اعلی چناؤ افسر سند دفتر اسمبلی چناؤ برو اخ ووٹرس پلج مہم شروع کرم یمک مقصد مرکز کے زیر انتظام علاقس مز ووٹنگ اندر ہرر کرن چھ امی مہم ہند آغاز چھ سویپ پروگرامس تحت کرنا آمت اس بھارت کس چناؤ کمیشن سند ووٹرن مز بیداری پید کرن تو چناؤن مز شامل سپدن اخ فلیگ شپ پروگرام چھ یہ مہم سپدی پگہ یعنی 14 ستمبر پور یوٹی مز شروع ووٹرز پلیج مہم ہند مقصد چھ جموں کشمیر کن سارنی ووٹرن یمہ کتھ باپت تحریک دین تم گھن اسمبلی چناؤن اندر سرگرم طریقہ شامل تو کرن جمہوری عمل بنیادی سترس پہ مضبوط کرنس مز اتواس خبر چھو تو آکاش وانی پر بوزان وزیر اعظم نریندر مودی سن سربراہی ویل این ڈی اے سرکارن چھ پنہ تریم کالک حد دہ مکمل کرمت مودی حکومت کن تریم کال کن گوڈنکن ہتن دہن اندر چھ کہیا بڑ تو تاریخی فیصلے کرنا آمت تو یمو اقداموں چھ عام انسان سنز زندگی پہ اک مثبت اثر ترومت تو چھ وکسد بھارت باپت اک مضبوط بنیاد فراہم کرمت یمن ہتن دہن اندر چھ 15 لاکھ کروڑ روپین ہن سرمایہ کاری کرنا آمت زراعت تو بنیادی ڈانچ کن شعبن چھ قسم واد اعلان سد اخ نو تحریک میجمت شہرین پہ مرکوز فیصلے چھ وزیر اعظم نریندر مودی سند نظریہ مطابق نن آمت زندگی آسان بنوت چھ غریبن متوسط طبقہ کن لوکن دلتن آدیواسین زنانن تو نوجوانن ہن زندگی بہتر بناون یم نتیجے تیز رفتاری سان حاصل کرنے باپت چھ ٹیکنالوجی ہند استعمال کرت ملکس اندر طرز حکمرانی بہتر بناونے سیت سیت کاربارس مز آسانی وتبو دنس کن خاص زون دن آمت داخل وزیر امت شاہن ونمت وزیر اعظم نریندر مودی سند وعد مطابق کر داخل وزارت منی پور کن لوکن مناسب نرخن پر ضروری ساز و سامان آیتن تھاون باپت اک مہم شروع اکہ سوشل میڈیا پوسٹس مز ون امت شاہن کیندریہ پولیس بھنڈارین ازکہ پہ لوکن باپت کھولن تمو ون اکوہ موجود بھنڈارو علاوہ شرح نو تھولنے یمن اندر 8 منی پور وادی مز تو 8 پہاڑی علاقن مز کھولنے ین نیول کمانڈرن ہند دوم شمارچ وری 2024 کانفرنس گھ آز نو دل مز شروع کانفرنس دوئی وہر سپدن واجن اخ بہل پائی تقریب اس نیوی ہندن کمانڈرن درمیان اہم سٹریٹجک آپریشنل تو انتظامی مسلن پہ پانوان خیال باوت کرنچ سہولت پید کران بچاؤ وزارت ونمت زورن دہن جاری روزن واجن ات کانفرنس وت چیف آف نیول سٹاف سند افتتاحی خطاب سی دس تم ہین پتمین شین ریتن دوران ہندوستان بحریہ طرف جاری اہم آپریشنل لاجسٹک تربیتی تو انتظامی سرگرمین جائز تو سمندری مفادن رش کرنے باپت اہم سنگ میل عبور کرنس پہ کرن غور یہ کانفرنس امیک انعقاد جغرافیائی سیاسی تو جیو سٹریٹجک حرکیاتن علاقائی چیلنجن تو مغربی ایشیا مز میریٹائم سیکورٹی حالاتن اندر پیچیدگی ہندس پوت منظرس مز کرنے یوان چھ کر ہندوستان بحریہس مستقبلک لاہ عمل تشکیل دنس مز اہم کردار ادا آخرس پہ بوزیو خاص خاص خبر بے اک پھر وزیر اعظم نریندر مودین تل گجرات کس احمد آبادس مز 8,000 کروڑ روپی مالیت کن کہیان ترقیاتی پروجیکٹن 10 تو واریہن ترقیاتی پروجیکٹن تھو کن کن تے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تلن آز دلی ہندس بھارت منڈپمس مز اٹھمس انڈیا واٹر ویک 2024 10 جموں کشمیر مز وز اسمبلی چناؤن ہند گڈنک مرحل باپت چناؤ مہم رات شامس انت 24 اسمبلی حلقن مز سپد ووٹنگ پگہ تو نیول کمانڈرن ہن دوم ایڈیشن وری 2024 کانفرنس گھ آز نو دل مز شروع ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن انت